Til málstekur á ný hæstjörtur forsætisráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson.
Já, verðurlegi forsæti, ég þakka góðar kveðjur á þessum degi. Það er rétt að, og ég tek undir það með háttvirtu þingmanni, að það er mikilvægt að gefa lýðræðinu þann tíma til að undirbúa sig undir kosningar. Og þess vegna held ég að við háttvirtu þingmanni ljótum að vera sammála það að það hefði verið óráðlegt að ganga til kosninga nú með þeim tilheyrandi töfum á verkefnum sem eru brýn og stöndu frammi fyrir samfélagi eða ljúka hér á næstu vikum og á sama tíma að gefa ekki lýðræðinu nýjum stjórnmálareyfingum, öflum og þeim sem fyrir eru tíma til að undirbúa kosningar og ganga til slíks dags þar sem menn eru gerður upp hvernig þeir hafa staðið sig og hvers má vænta. Þannig að ég er sammálað háttvirtu þingmanni það að það er mikilvægt. Við höfum lýst því yfir að stytta þingið og það verði ekki kosið næsta vora á þeim degi sem þá hefði verið áætlað heldur í haust. Við höfum líka sagt að það er mörg brýn verkefni sem þarf að ljúka og það sé samspil við þau hvenær nákvæmlega kosningadagur verði. Og ég hyggst halda þeirri samtali áfram sem ég átti ágætt í stjórnarandstöðuna í síðustu viku á föstudaginn og vonast til að við fáum hérna botn í það í fljótlega í framhaldinu.